7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii.
La microfon Alexandru Eftode
și Oana Serafim.
Fostul premier Vlad Filat face primele declarații publice despre eliberarea sa, vorbind despre jocuri politice și despre planurile sale imediate.
După Consiliul Suprem de Securitate, președintele Igor Dodon anunță că fostul lider al Partidului Democrat, Vlad Plahotniuc, a avut acte cu o nouă identitate.
Un punct de vedere semnat de Vitalie Ciobanu.
Politicienii din Republica Moldova n-au strălucit niciodată prin coerență și consistență. Puțini dintre ei au acționat în virtutea unor convingeri, doctrine sau contracte cu cetățenii, ci s-au comportat schimbător și conjunctural, în funcție de interesele lor de putere.
Și fosta ministra justiției din România, Monica Macovei, și despre cum a impus în țara ei transparență și responsabilitate în alegerea procurorului șef și ai șefilor agențiilor anticorupție.
La început, buletinul de știri. Fostul premier Vlad Filat, eliberat marți în urma unei decizii a judecătoriei Chișinău, a declarat astăzi în prima sa conferință de presă după ieșirea din închisoare că este rezultatul unei acțiuni a apărării sale începută în luna aprilie și nu se datorează vreunei acțiuni a politicienilor actuali.
Acum este o luptă așa de poziționare. Cine l-a eliberat pe Vlad Filat? Vreau să vă spun și vă rog frumos să mă ascultați și să mă auziți. Nici Maia Sandu, nici Igor Dodon și nici mulți alții. Eliberarea mea are la bază legea. Și slavă Domnului!
Președintele Igor Dodon a declarat marți că eliberarea lui Filat s-ar datora unei decizii a fostului guvern al Maiei Sandu, dar fosta prim-ministră a spus că sunt aberații și că responsabilă este justiția lui Dodon. Arestat în octombrie 2015 și condamnat la 9 ani de închisoare pentru corupere pasivă și trafic de influență, Filat a obținut reducerea termenului cu 709 zile din cauza condițiilor de detenție proaste constatate de CEDO. Legea moldoveană i-a permis să ceară și să obțină eliberarea când i s-au împlinit 2/3 din termenul de detenție redus. Președintele Igor Dodon a declarat că fostul lider democrat fugar Vladimir Plahotniuc, care este dat în căutare internațională sub acuzația de spălare de bani, a obținut o a doua identitate moldoveană în timpul aflării partidului său democrat la guvernare. Plahotniuc a primit pașaport cu numele Novak Vladislav Vladimir pe 29 iulie 2018, a spus Dodon astăzi după o ședință a Consiliului Suprem de Securitate și după luni de speculații ale presei. Șeful statului nu a precizat dacă pașaportul nou i-a fost retras lui Plahotniuc, dar a spus că acesta nu l-a folosit pentru a ieși din țară atunci când a fugit în luna iunie. În Statele Unite, Comisia Juridică din Camera Reprezentanților a început o rundă de audieri publice în ancheta de impeachment împotriva lui Donald Trump pentru a determina dacă acțiunile imputate președintelui pot servi drept motiv pentru punerea sa sub acuzare. Legislatorii audiază 4 experți în drept constituțional, întrebându-i dacă există temei constituțional pentru suspendarea lui Trump, dar părerile experților convocați de opoziția democrată și de aliații republicane ai președintelui diferă. Președintele este acuzat de abuzarea funcției în interes personal prin faptul că a cerut Ucrainei să investigheze un rival politic, dar spune că ancheta împotriva sa este o vânătoare de vrăjitoare. Germania a expulzat 2 diplomați ruși, iar procurorii federali germani au preluat ancheta în cazul asasinării la Berlin astăvară a unui etnic cecen originar din Georgia. Zemilkan Kangoshvili, în vârstă de 40 de ani, care a luptat de partea insurgenței antiruse din Cecenia, a fost împușcat de 2 ori în cap într-un parc din capitala germană pe 23 august. Un suspect rus a fost arestat la scurt timp, iar presa a speculat că în spatele crimei s-ar afla serviciile secrete rusești. La summitul NATO de la Londra, liderii celor 29 de țări membre au adoptat astăzi o declarație comună care reiterează angajamentul față de clauza apărării colective și reafirmă consolidarea legăturii transatlantice între Europa și America de Nord.
Au fost știrile orei 19, știri la orice oră, găsiți mereu pe pagina noastră în internet la moldova.europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
De anul trecut, de la 1 ianuarie 2019, de anul acesta de fapt, Republica Moldova are o lege adoptată după ce a fost condamnată de mai multe ori la CEDO, care le permite condamnaților să ceară reducerea termenului de detenție în baza condițiilor inumane din penitenciare. Este norma legală care l-a ajutat și pe un foarte important condamnat, fostul premier moldovean Vlad Filat, să obțină marți, 3 decembrie, eliberarea înainte de termen din închisoare. O eliberare care însă a prins spiritele în mediul politic de la Chișinău. Care ar fi motivele? Liliana Barbaroșie le caută.
Cazul a devenit imediat după eliberarea lui Filat subiect de dispută între președintele Igor Dodon și fosta prim-ministră Maia Sandu, ca și între vechiul și noul ministru al justiției, care au continuat și astăzi să-și împartă acuzații. Igor Dodon a pretins că Maia Sandu și guvernul ei nu au reacționat, trebuie de înțeles, în mod deliberat, atunci când apărarea lui Filat obținea rând pe rând în justiție reduceri de termen.
Această eliberare a fost pregătită de fosta guvernare. Îi place, nu îi place, îi fac acum foarte multe declarații. Reducerea termenului de 709 zile a avut loc cu aprobarea tacită, neatacarea în instanțelor judecată, de către fostul guvern și ministrul justiției. Pe dosarul ăsta e vorba de 25 de milioane de dolari. A fost recuperat? Nu a fost recuperat. Asta e încă un element încălcării legii la emiterea decizii.
Maia Sandu i-a răspuns lui Dodon că el nu ia controlează judecătorii și protejează corupții, numindu-l totodată pe șeful statului, citez, o caricatură în comparație cu Plahotniuc. Am încheiat citatul. Ceea ce însuși Filat a încercat să nege în prima sa apariție în fața jurnaliștilor e ideea că vreunul din aceștia sau alți politicieni ar fi avut vreo atribuție la cazul său.
Această procedură care am început-o și am finalizat-o ieri a avut să treacă prin guvernarea din Republica Moldova nici mai mult, nici mai puțin, dar trei guverne. Nici Maia Sandu, nici Igor Dodon și nici mulți alții. Eliberarea mea are la bază legea.
Prin eliberarea sa, cu aproape 5 ani înainte de expirarea termenului prescris inițial de justiția moldoveană, Filat, dacă nu a profitat de sprijin politic, cel puțin pare să-i fi luat prin surprindere pe politicienii din ambele tabere politice. Fadei Nagacevski, actualul ministru, nu știa azi, când a comentat de nou cazul, cum exact funcționează norma ce i-a facilitat eliberarea. La aproape un an de când legea de reducere a termenului de detenție pe motivul condițiilor inumane din penitenciare este în vigoare.
4 ani, 9 ani, nu știu cum s-a ajuns la 2-3 ani, dar asta este prima întrebare care noi am să o clarificăm.
Iată explicația fostei ministre Olesea Stamate.
Pentru o anumită perioadă când ai fost deținut în condiții degradante, se consideră că tu ai fi executat în loc de o zi, de exemplu două, sau la fiecare 3 zile încă o zi adăugător. Și de asta el se adaugă la termenul pe care tu deja l-ai executat, considerându-se în final că tu ai executat mai mult decât tu ai executat de fapt.
Argumentele prin care Dodon și Nagacevski arată cu degetul spre Maia Sandu și Stamate atunci când le suspectează de legături cu eliberarea lui Filat, pornesc de la pretenția că ar fi tăinuit existența demersului în justiția acestuia și ajung la cea că ar fi pregătit terenul premutării de cadre în administrație penitenciarelor. Fadei Nagacevski.
Parcă intenționați să fac toate lucrurile astea. Pe 12 noiembrie, în ziua căderii guvernul, șeful interimar, care am uitat să menționez, acest șef interimar al penitenciarului numărul 13, de asemenea este numit în funcție și de către un pic vreme ministrului Stamate. Nu vreau să învinuiesc pe nimeni, dar lucrurile sunt prea suspecte și noi vrem să înțelegem cum s-a ajuns la această situație.
Olesea Stamate.
Bine, el probabil încearcă să pună la îndoială acum orice ca să iasă basma curată, fiindcă lor nu le-a picat deloc bine faptul că Filat a fost eliberat acum. Nică e pe timpul guvernării lor când este eliberat Filat. De asta ei încearcă să arunce toate săgețele totuși în guvernarea noastră.
Fosta ministră nu este singura care crede că eliberarea lui Filat nu pică bine politic pentru tabăra socialiștilor. Unii observatori de presă au sugerat că ceea ce l-ar putea deranja în primul rând pe Igor Dodon e percepția că nu este un conducător de temut și că, de fapt, nu deține cu adevărat puterea așa cum pretinde. Alții spun că, în ce îl privește pe ministrul Nagacevski, ar fi fost mai înțelept să ignore subiectul decât să caute vinovați în sistemul penitenciar, ceea ce ar arunca asupra lui umbra că încearcă să controleze ce nu iese cuvine unui ministru de justiție. În tabăra juriștilor, pe de altă parte, există aproape o unanimitate în a se crede că formal eliberarea fostului premier a întrunit condițiile juridice, chiar dacă toată lumea pare să înțeleagă că decizia are și tentă politică, devenind posibilă doar grație debarcării de la putere a lui Vlad Plahotniuc. Din Chișinău, Liliana Barbaroșie, Radio Europa Liberă.
După ședința Consiliului Suprem de Securitate, în care unul dintre subiectele de pe agenda a fost legat de furtul miliardului din sistemul bancar, președintele Igor Dodon a confirmat că fostul lider democrat fugar, Vladimir Plahotniuc, considerat unul dintre beneficiarii fraudei bancare, a obținut o a doua identitate moldoveană în iulie 2018. I-au fost perfectate acte cu numele Novak Vladislav Vladimir, la cererea fostului director al Serviciului de Informație și Securitate, Vasile Botnar. Dodon a mai spus că autoritățile moldovene care l-au dat în căutare pe Plahotniuc au cerut Interpolului să inițieze toate procedurile pentru ambele identități, relatează Ala Ceapai.
Președintele Dodon a anunțat că procurorii încă în luna octombrie au cerut Interpolului să-l anunțe în căutare internațională pe Vladimir Plahotniuc, cercetat într-un dosar penal pentru spălare de bani în proporții deosebit de mari. Numai că Secretariatul General Interpol încă nu l-a inclus pe Plahotniuc în lista persoanelor date în căutare, a afirmat Dodon. Șeful statului a precizat că solicitarea către Interpol vizează și cea de-a doua identitate pe care Plahotniuc a obținut-o la inițiativa fostului șef al SIS, Vasile Botnar, care urmează să dea explicații procurorilor cât de legală a fost atribuirea unei identități inexistente fostului lider democrat. Pașaportul cu cea de-a doua identitate nu a fost folosit pentru a părăsi Republica Moldova, a mai spus Dodon. Șeful statului s-a referit la căutarea internațională a fostului lider al democraților când a prezentat deciziile Consiliului Suprem de Securitate legate de frauda bancară. El a precizat că, potrivit raportului Kroll, Plahotniuc este unul dintre beneficiarii finali alături de Vlad Filat și el Anșor. Dodon a spus că a solicitat organelor de drept să ceară de urgență explicații de la Interpol privind neincluderea lui Plahotniuc în căutare internațională.
Mai mult ca atât, am luat decizia să ne informăm și să ne adresăm și pe bilateral. Organele de anchetă din Republica Moldova astăzi au primit indicație să se adreseze direct către Statele Unite ale Americii, către Marea Britanie și către România, pentru a primi confirmare sau infirmare de la aceste țări, dacă este sau nu domnul Plahotniuc în aceste țări. De ce aceste țări? Din nou, ne-am autosesizat din informația din presă.
Igor Dodon a spus că până acum s-a reușit recuperarea sumei de 2,4 miliarde de lei din procesul de lichidare a băncilor fraudate și a fost pus sechestru de 1,2 miliarde de lei. Marea majoritate a banilor fraudați au trecut însă hotarele țării și deocamdată nu s-a întreprins nimic pentru a-i recupera.
Am solicitat organelor abilitate în regim de urgență să examineze posibilitatea anunțării unui concurs pentru selectarea unui partener internațional care se va ocupa cu recuperarea banilor din extern.
Comentând declarațiile lui Igor Dodon, politologul Dionis Cenușă remarcă întâi de toate tonul autoritar al șefului statului.
Observăm o intenție acestui de a crea, de a proiecta imaginea că el de fapt este în vârful procesului de luare a deciziilor în țară și că de el depinde cum vor derula lucrurile. Ceea ce într-adevăr reprezintă, într-o oarecare măsură, ștergerea diferenței și separații dintre putere în stat.
Dionis Cenuș amintește că investigarea fraudei bancare și recuperarea banilor a fost una din temele centrale în campania lui Igor Dodon pentru prezidențialele din 2016. Politologul nu exclude că preocupările șefului statului față de acest subiect se vor accentua în ajunul prezidențialelor de anul viitor.
Cu siguranță vom auzi ecourile declarațiilor care sunt făcute acum în următoarele luni.
Dar evoluții pozitive în recuperarea banilor din băncile fraudate vor fi?
Dacă e să urmărim scenariul despre care vorbește președintele, sunt câteva etape care vor fi inițiate, dar nu cred că vom avea rezultate până la alegerile prezidențiale.
Un alt subiect avansat de președintele Dodon la Consiliul Suprem de Securitate a fost recentul scandal al interceptărilor. Șeful statului a anunțat că diverse instituții au realizat anul trecut peste 10.000 de interceptări, iar în acest an numărul lor s-a redus de 3 ori. Dodon a spus că a cerut instituțiilor abilitate să opereze interceptări legale să-i prezinte în maxim 2 săptămâni informații concludente despre persoanele supravegheate, numerele de telefoane care au fost pe listele de interceptări și cauzele care au stat la baza deciziei de urmărire a convorbirilor telefonice. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 19 și aproape 15 minute și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată de la Praga de Alexandru Eftode și Ioana Serafin.
În minutele următoare, o relatare despre ultimele declarații făcute la summitul NATO de la Londra, un summit aniversar la 70 de ani de la înființarea Alianței și opinia unei foste ministre a Justiției din România, Monica Macovei, care prin acțiunile ei a declanșat în mod real reforma justiției și a luptei împotriva corupției la nivel înalt.
La ora 21 vă invităm să ne ascultați din nou când vom difuza un interviu cu Anatol Golea despre declarațiile făcute astăzi după Consiliul Suprem de Securitate al Moldovei, de președintele Moldovei și un altul cu Vladimir Gribincea despre lungul drum al reformei în justiție.
Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe net la moldova.europalibera.org.
Igor Dodon, declarații schimbătoare, fidelități stabile, se intitulează punctul de vedere semnat de scriitorul și publicistul Vitalie Ciobanu pentru ascultătorii Europei Libere.
Politicienii din Republica Moldova n-au strălucit niciodată prin coerență și consistență. Puțini dintre ei au acționat în virtutea unor convingeri, doctrine sau contracte cu cetățenii, ci s-au comportat schimbător și conjunctural, în funcție de interesele lor de putere. O ilustrație acestei conduite a demonstrat-o Igor Dodon. Pe mulți i-a surprins discursul prietenos al acestuia de la recepția organizată de Ambasada României de la Chișinău cu prilejul Zilei Naționale de 1 decembrie. Însă Dodon a rămas consecvent, consecvent cu fidelitățile sale stabile, prorusești. Pentru că doar peste câteva ore, într-un interviu pentru TASS, a declarat că relațiile cu Rusia capătă un nou impuls grație guvernului tehnocrat al lui Chicu, care a plecat la primul apel în Rusia, nu cum a făcut-o Maia Sandu, care și-a tergiversat vizita la Moscova până când guvernul a fost demis. Tot în acest interviu, Dodon acuză Statele Unite că îl adăpostesc și folosesc pe Plahotniuc în lupta lor înverșunată împotriva Rusiei, pe motiv că oligarhul ar mai avea influență în PD și mai poate contribui la schimbările de alianțe în Republica Moldova. Dar asta nu se va întâmpla. Dodon ține să ne asigure că Plahotniuc se va întoarce în Moldova doar în cătușe. Citez, nu vor fi niciun fel de indulgențe. Vom continua reforma justiției, lupta împotriva corupției. Toate dosarele de rezonanță publică vor fi analizate. Vinovații de crimele comise sub regimul Plahotniuc vor plăti conform legii. Aceasta e misiunea pe care am fixat-o organelor de drept, inclusiv noului procuror general, Alexandru Stoianoglu. Citat închis. Dodon recunoaște așadar, indirect, luat de valul retoricii sale, că are controlul deplin asupra justiției și asupra noului procuror general Stoianoglu, cărora le schițează sarcini de îndeplinit. În pornirea sa de a copleși spațiul public cu informații, revelații și inițiative năstrușnice, prezidentul a lansat ideea, asumată oportun și de primul ministru Chicu, privind deschiderea de noi aeroporturi în Moldova, pentru că cel de la Chișinău ar reprezenta, potrivit actualului premier, un element de monopol. Este o inițiativă cumva suprarealistă, care stârnește hazul și invocă citatele culturale. Moldova, în deruta, sărăcia și depopularea ei, în nesiguranța legată de finanțările externe, pare a se încadra în viziunile lui Ostap Bender. Marele combinator din romanul 12 scaune al lui Ilf și Petrov descria, la fel de patetic ca și prezidentul de la Chișinău, celor pe care voia să-i ușureze de bani, un campionat mondial de șah, ba chiar unul interplanetar și intergalactic, la Novoe Vasiuki, obscură localitate din fundul Rusiei. În realitate, proiectul cu aeroporturile confirmă că Dodon și guvernul său nu urmăresc decât să puncteze pe agenda strategică a Rusiei în Moldova. Rusia vrea să aibă într-o zonă cu tendințe separatiste, de pildă în sud, în autonomia găgăuză, un aeroport pentru operațiuni economico-militare în detrimentul Republicii Moldova și al Ucrainei. Opțiunile prorusești ale lui Dodon nu sunt un secret, dar un partid democrat care votează disciplinat un guvern prorus este o realitate neplăcută care ar trebui să-i alerteze pe cei care se declară români și pro-europeni în acest partid, ca și pe cei care mai speră într-o alianță a PD-ului cu blocul acum, pentru a salva Republica Moldova de o revanșă a Moscovei. După ce a susținut guvernul lui Dodon, cel care vrea aeroporturi pentru uzul rușilor pe teritoriul Republicii Moldova, Partidul Democrat nu mai are nicio opinie sau măcar vreo observație pe marginea activității acestui guvern și a liderului său de suflet. Probabil că PD-ul, sub conducerea lui Filip și Diacov, e mult prea cufundat în reforma internă și a pierdut contactul cu realitatea. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
La Londra a luat sfârșit summitul Alianței Nord-Atlantice cu fotografia de grup a liderilor celor 29 de țări ale Alianței. Summitul a fost unul important, căci Alianța a aniversat 70 de ani de existență, dar a fost și un summit cu multe dezacorduri, mai mici sau mai mari, între membrii ei. Președintele american Donald Trump și-a contramandat întâlnirea cu presa, care l-a planificată pentru această după-amiază, dar s-a întâlnit separat cu liderii celor 9 țări, printre care și România, care alocă cheltuielilor militare 2% din produsul intern brut. A urmărit reuniunea la vârf și declarațiile făcute astăzi corespondentul nostru la Bruxelles, Dan Alexe.
Tensiunile între unii din aliați la summitul NATO sunt atât de mari încât gazda, premierul britanic Boris Johnson, și-a început discursul de inaugurare insistând pe aceea că e foarte important ca alianța să rămână unită. Mai multe ne unesc decât ne despart, a spus Johnson, ca imediat după aceea Trump să-l facă pe canadianul Trudeau om cu două fețe în legătură cu contribuțiile la bugetul NATO. Contribuțiile financiare ale fiecărui membru, declarații insultătoare, rolul Turciei, intervenția în Siria și atitudinea comună față de Rusia și China – niciodată n-au fost subiectele de discordie atât de mari. Mulți din lideri s-au întâlnit bilateral în cursul zilei de ieri în Londra, încercând să aplaneze diferențele. Emmanuel Macron, de pildă, nu și-a retras expresia folosită brain dead, moarte cerebrală, vorbind despre NATO, și a insistat că disputele trebuie rezolvate franc prin discuții. Trump, la rândul lui, i-a numit rău platnici pe europeni sau în întârziere cu plata, dar a folosit un termen care în alte limbi are o conotație foarte violentă, delincvent. Una din principalele nemulțumiri ale lui Macron e legată de intervenția turcă în Siria, împotriva curzilor, aliația Occidentului, împotriva statului islamic. La asta se adaugă felul în care Turcia a încălcat avertismentele celorlalți membri NATO, cumpărând rachete S-400 din Rusia. Erdogan caută acum să negocieze asta, spunând că Turcia nu se va mai opune planului NATO de apărare a țărilor baltice dacă ceilalți aliați recunosc că Ankara a intervenit în Siria împotriva unor teroriști, el referindu-se la structurile de apărare ale curzilor. E prevăzut deja că la reuniune europenii, Turcia și Canada vor anunța că își vor spori împreună cheltuielile pentru apărare cu 400 de miliarde de dolari până în 2024. Franța și Germania, principalii membri europeni, ar dori ca NATO să se implice mai mult în Orientul Apropiat și în Africa. Asta ar fi o mare reorientare strategică pentru NATO, conceput pentru a răspunde amenințărilor continentale dinspre Est, cum erau acum 70 de ani. În comunicatul final, aliații își vor reafirma angajamentul de a se apăra reciproc, așa numitul articol 5, în vreme ce Marea Britanie va pune la dispoziție alianței nave de război, escadrile și mii de militari pentru a răspunde cererii americane ca europenii să aibă la dispoziție efective capabile de intervenție rapidă. Pentru prima dată, de asemenea, NATO va avertiza China că îi urmărește eforturile și manevrele militare. Secretarul general Jens Stoltenberg a rezumat foarte bine atmosfera. Sunt un politician, așa că știu situații în care avem o retorică verbală bună, dar lipsită de fapte. În cazul NATO e invers, o retorică nepotrivită, dar extrem de bune acțiuni. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Cum se poate alege un procuror general astfel încât să se elimine influența politicului în numirea sa și să poate fi într-adevăr declanșată lupta împotriva corupției la nivel înalt? Corespondentul nostru la București, Andrei Luca Popescu, a întrebat-o pe fosta ministra a Justiției, Monica Macovei, cum a reușit în România ceea ce pare să fie mai greu de realizat în alte țări când e vorba despre reforma justiției.
Procedura de numire și revocare a procurorului general, procurorului șef al DNA, procurorului șef al DICOT și directorii adjuncți acestora și șefii de secție, total circa 32-33 de poziții de conducere. Pentru aceste persoane, procedura este următoarea și ea implică răspunderea individuală a celor care fac parte din, au un rol în această procedură. Propunerea este făcută de Ministrul Justiției după ce cel mai bine ar fi să facă un anunț public, inclusiv în presă, în care să spună cine are atâta vechime, cine a făcut dosare mari, nu știu, rechizitorii importante, în spălare de bani, în corupție, în altceva, depinde de funcție, atunci să le trimite. Fiindcă nu pot să analizez numai pe un interviu. Eu așa am făcut când am făcut prima selecție, am făcut un anunț în presă. Apoi vine interviul la care e bine să participe mai multă lume și nu numai ministru categoric, iar eu am folosit și a fost o experiență foarte bună și aș recomanda-o mai departe, un psiholog la toate aceste interviuri. Da. Inclusiv pentru directorii de penitenciar, pentru orice a funcție de conducere, pentru că un psiholog te ajută foarte mult să măsori integritatea, sinceritatea, spontaneitatea, pregătirea, tot. Uh-huh. Adică și cum se uită persoana la tine, da. Și când se roșește, și când sunt mișcări care pot fi evaluate. Și de altfel și în Olanda, de exemplu, se folosesc psihologi chiar la intrarea în magistratură, adică, de exemplu, cei candidații de judecători și au teste cu psihologi. După acest proces, Ministrul Justiției selectează o persoană, repet, împreună cu Comisia, și o propune, argumentând de ce această persoană, o propune la CSM. Adică CSM trebuie să dea un aviz. Este opinie. În general, statii nu seama de opinie CSM. La CSM vine faza total publică a procedurii, pentru că CSM este audiat candidatul sau candidata și toată lumea îl poate vedea, sau poate vedea live, toate televiziunile sunt acolo, mereu au fost acolo. Poate vedea candidatul, candidata, cum se poartă, cum se mișcă, cum răspunde, știe, nu știe. Faci o părere despre o persoană pe care o vezi pusă un echip de întrebări preț de o jumătate de oră, o oră sau și mai mult. Și asta este reacția oamenilor la aceste interviuri publice, este și o măsură, de fapt, și pentru ministru, pentru președinte și pentru toată lumea. Mai departe, ministrul decide dacă trimite propunerea la președintele țării, poate să o trimite chiar dacă avizul CSM este negativ, sau poate să nu o trimită, să facă asta. Președintele țării poate să respingă motivat. Și mai motivat. Acum, de ce am schimbat această procedură în 2005? De acord cu Comisia Europeană am schimbat-o, pentru că este singura care asigură răspunderea individuală. Până în 2004, o scurtă perioadă, s-a spus că s-a modificat legile justiției de PSD și procedura de numire a acestor funcții, repet, de management, maxim 33, era în mâinile CSM. CSM este un organ colectiv format din 19 membri, mai votează și secret potrivit Constituției și ca atare, dacă au desemnat un procuror general, un procuror șef de NEA, un procuror șef ICOT și acea persoană nu își face treaba, criminalitatea crește, corupția crește, nu e prins nimeni, nu e anchetat nimeni, nimeni nu răspunde din CSM. Și nici nu se grăbesc să-l revoce.
A fost părerea Monicăi Macovei, fost ministru al justiției în România și fostă parlamentară europeană. Întregul interviu, ca și alte relate, reportaje și materiale multimedia despre actualitatea românească, găsiți pe pagina Europei Libere, romania.europalibera.org.
Antinostalgia privind spre viitor. 10 documentare, 10 dezbateri publice și mult mai multe reportaje despre trecutul comunist și viitorul țărilor și comunităților din Europa Centrală și de Est. Antinostalgia, un proiect al Europei Libere la radio, la televiziune, pe rețelele de socializare și pe internet la europaliberă.org.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
În această seară cu Marina Ciobanu de la Ziarul de Gardă.
În ediția de mâine, 5 decembrie, a Ziarului de Gardă, aflați cronologia faptelor care au precedat eliberarea lui Vlad Filat din închisoare și oamenii care au fost implicați în acest proces. Mâine citiți despre culisele blocajului din justiție și aflați de ce și cui plătește Consiliul Concurenței câte 5 milioane de lei anual pentru chiria spațiului în care își desfășoară activitatea. În același ziar găsiți lecția americană de justiție și citiți un interviu cu profesorul universitar și chirurgul Gheorghe Ghidirim despre mita din sistem, reforme, salariul și condițiile de muncă ale medicilor.
Cu recomandările din Ziarul de Gardă punem punct emisiunii noastre de la această oră, repetând știrea principală a serii.
Fostul premier, fost Fostul premier Vlad Filat, eliberat marți printr-o decizie a judecătoriei Chișinău ca urmare a reducerii pedepsei sale din cauza condițiilor de detenție proaste, a declarat astăzi în prima sa conferință de presă după ieșirea din închisoare că este rezultatul unei acțiuni a apărării începute în luna aprilie și nu se datorează vreunei intervenții a politicienilor actuali.
Revenim la ora 21 cu emisiunea Sinteza Zilei și ne găsiți mereu pe internet la moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare Facebook, Adna Klasnicki, YouTube, Instagram, SoundCloud și iTunes. Oana Serafim și Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru că ne ascultați!
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.